Денят на Дойче Веле по Дарик.
Днес са следните теми. Връщат ли се борческите времена в България? Колко китайска в кавички е инвестицията Great Wall и унгарският път на самоизолация? От студиото в Бон здравейте, аз съм Емилиан Лилов. В България се случват неща, за които си мислихме, че ще останат знакови само за 90-те години. Сикаджийско-висаджийският епос явно не е свършил. В него се вклинява и ножът в тялото на багата, казва в коментара си Мирела Иванова.
Благо Иванов багата остава в критично състояние. Известник новинар. Освен тежките снегове и последвалите ги природни бедствия, за застудяване, но в обществения климат, ни подсещат и различни случаи на безцеремонно и показно насилие, които си мислехме, че ще останат знакови само за зимите на 90-те. Тогава разни банди на борци, грибци и прочие дебеловрат и жесток човешки пейзаж всяваше масов ужас, взривявайки и застраховайки спалки. Обяснявахме си го с трудното време и множеството пълни с сила и мускули, но станали без препитание и държавна подкрепа питомци на спортните училища. Днес правителството дава категорични знаци, че спортът е и ще бъде един от основните акценти в политиката. Банско до вчера бе световен център на ските, посетен от първите ни държавни мъже. В София с успех се проведе боксовия турнир «Странджата». Няма новинарска емисия, която да пропусне трансферите на футболисти или успехите и неуспехите на някой български спортист. И все пак, вече години наред, спортистите си остават фигури и персони с двойнствена легитимност. Победите и скандалите вървят ръка за ръка, с малки изключения. Повечето играчи във футболното ни първенство са чести гости на всевъзможни жълти хроники, било заради пиянства в чалга клубове, размяна на руси и черни златки, употреба на допинг или обикновени побоища. Напоследък тече откровена, макар и словесна престрелка във Федерацията по стрелба. Подмятат се бюджети за милиони, заклеймявания за злоупотреби и неучастие в държавни първенства. Наш олимпийски шампион търка наровете в бразилски затвор за трафик на дрога. Взривеният във Варна бизнесмен също е бивш спортист, борец. Борци са и братята Маргини, които тези дни окончателно се превърнаха в нарицателно за мощта на мафията и безсилието на българското правораздаване. Един несвършващ сикаджийско-висаджийски епос, в който се вклинява и поредния бой между банди в любимото на Георги Илиев столично заведение, вклинява се и поредния нож в тялото на самбиста и боеца багата. Ранени са и още двама участници в мелето, криминално проявени, и целият екшън полян с литри алкохол проистича на стотина метри от Първо районно. Какво друго да ни хрумне, освен че повечето български спортисти остават в зоната на здрача и обитават действителност, в която са сипани и се въртят и превъртат много пари, подозирани като мръсни, напомпани са много мускули за сметка на ценностните измерения на истинския спорт. Той по идея формира качества като отговорност и дисциплина, уважение към съперника и правилата, даже морал. Несъмнено е важно да има държавна политика, но насочена към развитието на масовия спорт. Под масов разбираме и финансово достъпен за повечето българи и децата. Тъкмо децата са от огромно значение. Илюстрирано с конкретни примери, твърдението ми ще звучи така. Наличие на множество площадки за волейбол и баскетбол, плувни басейни, поддържани места за групи по лека атлетика. А у нас по соц традиция се отглеждат бутикови силоваци, борци и буркини, штангисти и штангистки, всякакви бойци и бойкини, и да се чуди човек защо са ни, освен за да всяват страх и да внушават насилие. Защото проблемът с идентификацията и националната гордост си остава личен за всеки българин.
Мирела Иванова. След провала на речен брилианс от преди няколко години, Китай тръгва на втори штурм към европейския автомобилен пазар, известен с високите си стандарти. В схемата този път участват български капитали и китайско ноу-хау.
Deutsche Welle. България и българите. Как ги видяха медиите отвън?
Българската мечта за производство на собствен автомобил се сбъдна. С това рекламно послание българската компания Litex Motors рекламира новия си продукт, произвеждан от около седмица в завода на фирмата в Ловеч. Автомобил от марката Great Wall – Велика стена. В интерес на истината обаче нещата изглеждат доста по-различно. Готовите части пристигат от Китай, а в Ловеч се извършва само крайният монтаж. Към момента в производството са заети около 120 души, които сглобяват три модела автомобили. До края на годината в Ловешкия завод трябва да бъдат произведени общо от 2000 коли. Плановете на българския собственик на завода обаче са доста амбициозни. При пълно натоварване в него ще работят 2000 души, които ще произвеждат между 50 000 и 70 000 автомобила годишно. Това казва за Deutsche Welle шефът на маркетинговия отдел в Litex Motors Иво Деков. Той допълва, че на по-късен етап край завода ще изникне и промишлена зона, в която ще бъдат произвеждани части за автомобилите Great Wall. До тук в новото производство са инвестирани 30 милиона евро. Китайското участие е твърде скромно, показва справка в търговския регистър. Десислава Николова от Института за пазарна икономика.
България се използва като трамплин за европейския пазар, предвид това, че ние сме част от общия пазар. Общия европейски пазар, безмитната зона. И това, че за китайските производители е много по-трудно да произвеждат готовия продукт. Много по-скъпо е да го произведат в Китай и след това да го внесат в Европейския съюз предвид митническите и нетарифните бариери, които има за Китай като страна извън от общия европейски пазар.
Разяснява Николова. Основно инвестицията е на българската фирма Litex Motors, част от компанията Litex Commerce, търгуваща с петролни продукти и с интереси в енергийния сектор, хранителните стоки, транспорта, туризма и пазара на недвижими имоти. Според Николова, евтиният труд и ниските данъци със сигурност са повлияли при избора на България за партньор на Great Wall. Най-важният фактор обаче си остава достъпът до европейския пазар, твърди експертката от Института за пазарна икономика. България има известен опит в производството на автомобили. Преди 17 години британският производител Rover опита монтаж в България на модела си Maestro, който опит обаче завърши напълно безславно само след една година производство. Но още по социалистическо време, в България, в различни периоди от време, се сглобяваха няколко модела автомобили, сред които Булгар Рено, Фиат Пирин и по-късно съветският Москвич. За избора на Ловеч за място на инвестицията, важно значение е изиграл фактът, че той е родното място на собственика Гриша Ганчев, потвърждава кметът на града Минчо Казанджиев.
Ловчали е родолюбец, който прецени, че този завод трябва да бъде построен в собствения му град, защото той можеше да бъде построен и на много други места. В близост до море, в близост до магистрали, където може би разходите щяха да бъдат по-малко, но така родния град и любовта към родния град явно, че са надделяли над всичко останало.
Казва ловешкият кмет. Инвеститорът Гриша Ганчев и собственик на футболен клуб Litex Ловеч има съмнителна слава на бизнесмен. Така, например, миналата година неговото име изплува от депешите на Американското посолство София, публикувани от сайта WikiLeaks за връзки между българския футбол и организираната престъпност. Според поверителната информация, изпращана във Вашингтон, Ганчев бил замесен в пране на пари и поддържал връзки с подземния свят. Независимо от това, всички сега се надяват, че новото производство е шанс както за региона, така и за страната, която още не се е съзела от предишните си несполуки като производителка на автомобили. Дали този път България, както и партньорите и от Китай, са по-добре подготвени, предстои да разберем много скоро. Унгарското правителство признава вече, макар и с заобикалки, че неговият самостоятелен икономически път води в задънена улица.
Този път не става дума за демокрацията, а за бюджета. Икономическият комисар на Евросъюза Оли Рен заплаши, че до година Будапеща ще бъде лишено от 500 милиарда евро от структурните фондове, ако не намали бюджетния си дефицит. Орбан реагира на безпримерната заплаха от Европейската комисия сравнително сдържано. Той заяви, че това било несправедливо и нечестно, и се оплака, че Брюксел не отчитал усилията за икономии на неговото правителство. Само преди няколко месеца Орбан звучеше съвсем различно. Той се изживяваше едва ли не като борец за национална независимост и изрично предупреди Брюксел да не се опитва да третира Унгария, както на времето я третираше Москва. Същевременно той направи опит да привлече руски и китайски инвестиции, само че от това нищо не излезе. Миналата есен финансовото положение на Унгария се изостри до крайност и днес страната балансира на ръба на неплатежоспособността. Така, волю-неволю, миналия ноември, Орбан се обърна към Международния валутен фонд с молба за спешен милиарден кредит. Това беше самопризнание за провала на неговия самостоятелен икономически път. С заплахата за лишаване на Унгария от половин милиард евро, конфликтът между Евросъюза и Будапешта достига временната си кулминация. Само че тази заплаха може да се окаже контрапродуктивна, тъй като никой не вярва, че Брюксел наистина би се решил на подобна стъпка. Най-лошото обаче е, че вътрешно-политически победител от конфликта не е Орбан или неговата партия, защото отвъд националистическата и антикапиталистическата си риторика, Орбан също е принуден да следва диктата на икономиката. Победители са десните екстремисти от партията Йобик, която на изборите през 2010 спечели 17%, но днес вече е втората политическа сила в страната. Нейната програма – лозунги срещу циганските търти, срещу евреи и чужденци, срещу Евросъюза, Международния валутен фонд и чуждестранния капитал. Сега Йобик се опитва да постигне референдум за излизането на Унгария от Евросъюза. Най-смущаващото е, че Йобик не е протестно движение на губещите в Нова Унгария, а партия преди всичко на младата образована средна класа, т.е. политическа сила с бъдеще. За сега идването на власт на Йобик изглежда нереалистично. Ала за всеки случай нейният лидер, Габор Вона, напомни миналия месец. Важно е всички да са наясно. Ние не сме никакви демократи.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.